Labarakops, Radio Tavisu Pleba, Pravida. Salam și dobesc eu pasam sunele bo, Radio Tavisu Plebis, șuaga mis gada ce mas vețrept. Uisminet umtavresi ambebis sul moglet. Venezuelis prezidenti Abhazeci gemebis gagzavna sabirebs. Septembrie Iranma sheezleba Eurokavshirtan birtul programaze molaparakeba gamartos. Germaniaში muzikaluri festivali siqarulis aghlumi agar gaimarteba. Britanetis mediis snobit moelian British Petroleumis khemzvanelis gadadgomas. Ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. Პირველი ცნობა საქართველოს უკავშირდება. Ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა პირობა დადო, რომ ახლო მომავალში საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში თვითგამოცხადებული აფხაზეთის არეალში გემებს გააგზავნის. Მისივე თქმით, ის მალე აპირებს სოხუმში ჩასვლას. Ეს ჩავესმა განაცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფშის თანდასწრებით, რომელიც ასრულებს თავის სტუმრობას ვენესუელაში. ვენესუელა ერთ-ერთია იმ ოთხი ქვეყნიდან, რომლებმაც აღიარეს საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლობა. Თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აჰმედ დაუთოღლუს თქმით, ირანმა შეიძლება ევროკავშირთან თავისი სადაო ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება გამართოს რამადანის ბოლოს, სექტემბრის მეორე კვირაში. Მან ეს ჟურნალისტებს განუცხადა ირანელ კოლეგა მანუჩერ მოთაკის, ასევე ბრაზილიელ კოლეგა სელსო ამორინთან სტამბოლში შეხვედრის შემდეგ. მინისტრებმა ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო იმშიერეს განიხილებოდა შეთანხმების დეტალები, რომელიც მაისში დაიდო. მის თანახმად ირანიდან ნაკლებად გამდიდრებულ ურანს ჯერ თურქეთში გაიტანენ, შემდეგ კი გაცვლიან მაღალ გამდიდრებულ ურანზე რუსეთსა და საფრანგეთში. დავითოღლუს თქმით, ხვალ ირანი ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გადასცემს წერილს შეთანხმების ტექნიკური დეტალებით. ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის ერთობლივი ფართომასშტაბიანი სამხედრო საზღვაო მანევრები დაიწყო დღეს იაპონიის ზღვაში. ორივე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების გეიცის და კიმის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მანევრების მიზანია გაუგზავნონ ჩრდილოეთ კორეას ცხადი სიგნალი, რომ მან უნდა შეწყვიტოს აგრესიული ქცევა. გავრცელებული ცნობით, ავღანეთის ერთ-ერთი პროვინციის ოფიციალურ პირს, ლუგარის პროვინციის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარეს ვალის შუამავლების გზით მიმართა თალიბანმა წინადადებით გაცვალოს მის ხელში მყოფი ამერიკელი სამხედრო ზგვამი საერთაშორისო ჯარის მიერ დატყვევებულ მეამბოხეზე. გერმანიაში დუისბურგში ტექნო მუსიკის ფესტივალი სიყვარულის აღლუმი, რომლის დროსაც ჭყლედაში 19 ადამიანი დაიღუპა, აღარ გაიმართება, განაცხადეს ორგანიზატორებმა. Germanis mediis snobit festivals million nakhveramde adamiani esreboda. Siqvarulis aghlumi pirlat 99 tsels gaimarta is Evropis udidesi techno festivalia.
Radio Tavisuflebis akhali ambebi. Informatsia romelsats shemozmeba archirdeba.
Განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გააფრთხილა ევროპის კავშირი ნუ დაუწესებს დამატებით სანქციებს ირანს, განაცხადა რა რომ თეირანი მათ სწრაფ პასუხს გასცემს. მისივე თქმით, ირანი არ მიესალმება ახალ დაძაბულობას მისი სადაო ბირთული პროგრამის გამო. აჰმადინეჟადმა კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების იმ შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, რომელზეც აპირებენ სანქციების ოფიციალურ დამტკიცებას. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გადაწყვიტეს დაუწესონ ცალმხრივი სანქციები ირანის ენერგო სექტორს მას მერე, რაც გაერო მსგავსი ნაბიჯი უკვე გადადგა. დაზვერვის სამსახურის ცნობით, შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმის შედეგად პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში 4 მეამბოხე დაიხოცა დღესვე, სამხრეთ ვაზირისტანში ავღანეთის საზღვართან შეერთებული შტატების ავიაცია სულ მცირე 4 მეამბოხე ამსხვერპლა. სერბიის სასამართლო მომავალ კვირაში აპირებს განიხილოს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს დასკვნა კოსოვოს ოლქის მიერ 2008 წელს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის მართებულობის შესახებ. პარლამენტის სხდომა 26 ივლისს შედგება. დასკვნას კოსოვოში სიხარულით შეხვდნენ, სერბიამ კი განაცხადა, რომ არასოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. ბრიტანეთის მედია იუწყება, რომ ბრიტიშ პეტროლიუმის ხელმძღვანელი ტონი ჰეივორდი მალე გადადგება. BBC და Sunday Telegraph იმოწმებენ დაუდგენელ წყაროს, რომლის თანახმად შაბათკვირას ჰეივორდის მომავალზე საუბრები გაიმართა. ბრიტიშ პეტროლიუმს სახელი გაუტეხა მექსიკის ყურეში მის ჭაბურღილზე მომხდარმა ავარიამ, რომელმაც კატასტროფული ზარალი მოიტანა ეკოლოგიური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ერაყის ხელისუფლების ცნობით დააკავეს ერაყში ალ-ყაიდის სავარაუდოდ სამი ლიდერი. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ-მაიორის ალ-ასკარის თქმით, სამიდან ერთ-ერთი ალ-ზაბვაია ალ-ყაიდის თვითგამოცხადებული თავდაცვის მინისტრი ერაყში. რუსეთის პოლიციამ ორი სავარაუდოდ მეამბოხე მოკლა ინგუშეთში. ცნობით შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს პოლიციას, როცა ის მათი მანქანის შესამოწმებლად გაჩერება ცდილობდა. შემთხვევა ნაზრანის რაიონში მოხდა. პოლიციამ რუსეთში, ყაბარდო-ბალყარეთში ორი პირი დახოცა, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან 21 ივლის ბაქსანის ჰიდროელექტროსადგურზე თავდასხმაში. ცნობით, პოლიციამ მოკლულთა მანქანაში მიაგნო იარაღს და ტყვია წამალს. კუბის მედიის ცნობით, ფიდელ კასტრო, ამ ქვეყნის ყოფილი ლიდერი, დღეს ესტუმრა ჰავანის მახლობლად მდებარე ქალაქს, რათა მის მიერ მოწყობილი რევოლუციისთვის დაღუპული პირების პატივსაცემად გამართულ ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა კუბის მედია კასტროს მიერ ჰავანიდან გასვლის შესახებ იუწყება. 2006 წლის შემდეგ ამ წელს კასტრო ავად გახდა და ხელისუფლება დატოვა. ვიბრუს მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. გაღი სტუდიიდან დღეს პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თუბაზმსვენელებო, მე ახლა გაგაცნობთ ჩვენი კვირის გადაცემის შინაარს მოკლედ. თავიდანვე გასულ კვირას მიმოვიხილავთ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა იყო უმნიშვნელოვანესი ამ კვირაში. შემდეგ შემოთავაზებთ ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. დღესვე, როგორც ყოველთვის კვირაობით, ეთერში გავა ჩვენი ბიბლიოთეკა, რომლის თემა ბესიკ ხარანაულის ბოლო წიგნია.
ბესიკ ხარანაულმა ეს ყველაფერი ვერ მოიხელთა პოეტურ ფორმებში. ეს არის აბსოლუტურად სხვა, ეს არის, არ ვიცი, თან რაღაც მხრივ რაღაც მისიონერულიც, ეს უკანასკნელ წიგნს რაც შეეხება.
დღესვე კულტურული ცხოვრების ქრონიკას შემოგთავაზებთ. ბათუმის ჯაზ ფესტივალზე იქნება ლაპარაკი.
თუ მუსიკამ დაიჭირა, ქართული პუბლიკა მორჩა, დამთავრდა. იმავე წუთში ხვდებიან კარგ მუსიკას.
თავისუფლება გისმენთ. ეს პროგრამა ასევე ყოველკვირეული გავა დღეს ეთერში. მასში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე კომენტარებს უპასუხებთ. თურმე ყოველკვირეულ დღიურებს მოისმენთ დღეს ფოტოგრაფი გურამ ციბახაშვილი წაგიკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს.
ავტობუსში გივი გაჩაჩილაძის ბიგ ბენთან ერთად მოხვდი. მაგან ნახევარი ნაცნობია, ნახევარი უცნობია. ძალიან მაგრებიანი მხევრულად ვიმგზავრეთ.
პროგრამას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. მისი თემა დღეს მუსიკა. ბრაგიდან გადაცემას ოქროპირ როხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი მასალა დღეს გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების საკვირაო მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადათ ნონა მჭედლიშვილმა. მოუსმინეთ მას.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ კონსტიტუციის საბაზისო პროექტს კენჭი 19 ივლისს უყარა და დიდი უმრავლესობით 57-დან 54 ხმი დაამტკიცა. პროექტი პრეზიდენტს ინიციირებისთვის გადაეცა. მისი საერთო სახალხო განხილვის პროცედურა კი 21 ივლისს სპეციალური საორგანიზაციო კომისიის შექმნით დაიწყო. კონსტიტუციის როგორც ქვეყნის ძირითადი კანონის ზოგადი მნიშვნელობიდან გამომდინარე კომისიის თავმჯდომარედ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დაინიშნა. მინიმუმ ერთი თვის განმავლობაში კომისიამ კონსტიტუციის პროექტის შეფასების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობა და მათგან მიღებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების თავმოყრა უნდა უზრუნველყოს. კონსტიტუციისა და ცხელი ზაფხულის ურთიერთკავშირს ოპონენტები სწორედ აქ ხედავენ. არსებობს მოსაზრება, რომ კანონპროექტის საერთო სახალხო განხილვისათვის კომისიამ და ხელისუფლებამ შეგნებულად შეარჩიეს წლის ყველაზე პასიური თვეები, ივლისი და აგვისტო. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ 6 თვით შექმნილმა კომისიამ ერთი წლის განმავლობაში იმუშავა და პროექტს დასრულებული სახე სწორედ წლის ამ დროს მიეცა, რაშიც ბრალი ხელი არავის მიუძღვის. ამას გარდა
ბოლო სესია არის, ბოლო ხდომა არის, ამიტომ გადავხვიდეთ, რომ პრეზიდენტისთვის გადაგვეცა. ეს ჩვენი მოვალეობა იყო პრეზიდენტისთვის გადაცემა. მე პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ შეიტანოს პარლამენტში დღესვე, ანუ ბოლო სესიაზე.
ვიგარეშის ხდომის ბოლო სესიიდან საშემოდგომო სესიის პირველ ხდომებამდე, დაახლოებით ამ ვადით განისაზღვრება კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვიდან საპარლამენტო განხილვებამდე გამოყოფილი დრო. ერთ-ერთი პირველები კი, ვინც ამ პროცესში თავიანთი მოსაზრება დააფიქსირეს, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრები იყვნენ. ისინი თავის მხრივ ქვეყნის მოწყობის საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელს ემხრობიან. კონსტიტუციის საბაზისო პროექტი, რომელიც შერეული მოდელის სახელითაა ცნობილი, მათთვის მიუღებელია პრეზიდენტს, პარლამენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის ძალთა ბალანსის დაუცველობითა და საბოლოო ჯამში კვლავ პარლამენტის უუფლებობის გამო. არის სხვა შენიშვნებიც. რეკომენდაცია კი, რომელიც მათგან სწორედ გასულ სამუშაო კვირაში გაისმა, სცილდება შენიშვნების სფეროს. ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია ვითხოვთ, რომ გამოთხოვილი იყოს ეს უარგისი ვარიანტი, იმიტომ რომ ეს არ არის საზოგადოების თანხმობის პროდუქტი. ეს არ არის ჯანსაღი პროცესის შედეგად შექმნილი ვარიანტი, ისევე როგორც ამ ვარიანტის თაობაზე არ არსებობს მინიმალური დონის თანხმობაც კი, როგორც საზოგადოებრივი ჯგუფების, ასევე პოლიტიკური ჯგუფების ხედა.
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის თანხმობის, კერძოდ კი საარჩევნო კანონმდებლობის ირგვლივ თანხმობის მიღწევის საქმეში დახმარების მიზნით გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოს პარლამენტისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის ერთი საერთო ინიციატივის შესახებ გახდა ცნობილი. საქმე ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ინფორმატის განახლებას, რომელიც პარტიებს მის, ანუ ნეიტრალურ მოედანზე საარჩევნო კანონის ხარვეზების გამოსწორებისათვის მოლაპარაკებების საშუალებას აძლევდა.
სრულიად საკმარისი დრო გვაქვს ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ წნარად, შვიდად, დინჯად, სედმეტი აჩქარების გარეშე დავსხდეთ ერთად, ვიმუშაოთ ერთად და ერთად უზრუნველყოთ ისე, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდეს კიდევ უფრო უკეთეს გარემოში. მე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციური პარტიებიც დაეთანხმებიან ამ შეთავაზებას და ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებას.
თქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ 21 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დირექტორთან ლუის ნავაროსთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ბადესტურებს რა ჩვენს მზად ყოფნას მხარი დაუჭიროთ ამ ინიციატივას, ამ საკითხზე ოპოზიციის გამოხმაურებას ველით. აღნიშნა თავის მხრივ ლუის ნავარო. ოპოზიციას გადაწყვეტილებების მისაღება დრო ბევრი აქვს. რაც შეეხება ხელისუფლებას, კერძოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, გასულ სამუშაო კვირაში გამართულ მთავრობის ხდომაზე თავად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მთელი რიგი უწყებების არაპროფესიონალიზმი და ბიუროკრატიზმი კვლავ მთავარ პრობლემად რჩება. ყველაზე გამართულ ხდომაზე მთავრობა პრეზიდენტმა გადაწყვეტილების მიღების შიშისა და გადაწყვეტილების მიღების გადავადებისა თუ თავიდან მოშორების გამო გაკიცხა და ინვესტიციების ნაკადის სიმცირის მიზეზად სწორედ ეს გარემოება დაასახელა. მან კონკრეტული მაგალითი ეკონომიკის სამინისტროდან მოიყვანა, ზოგადად მთავრობის მისამართით კი განაცხადა.
ამიტომ რო ხებს ვერ დავატეხეთ ხედეთ საშველი ძვირფასო გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებო და მინისტრო, ამიტომ არის რომ ძალიან ბევრი უწყებაში კიდევ ჩანდაცვეშ და სოციალდაცვეშ არის პრობლემები, ამიტომ არის ტოვით სამიდან განსახლების სამინისტროში გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ ხედათ ხართ ხალხი და განსაკუთრებით თქვენს ქვემოთ ხალხი, რომელთაც ყველაზე კარგი პოზა ცხოვრებაში არის არაფრის აკეთება, ნაცრის ქექვა და მახათის გაყრა ერთად გზებოდიში.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით საქართველოს გააჩნია პოტენციალი, რომ მომავალ წელს ქვეყნის ეკონომიკა 7-8%-ით გაიზარდოს. საერთაშორისო მოვლენა კი, რომელიც გასაგები მიზეზების გამო ერთნაირად აქტუალური აღმოჩნდა როგორც საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ისე საზოგადოებისთვის, ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს 22 ივლისის გადაწყვეტილება იყო. გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ გენერალური ასამბლეის შეკითხვაზე იყო თუ არა კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადება საერთაშორისო სამართლის დარღვევა დაასკვნა. საერთაშორისო სამართალი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აკრძალვას არ შეიცავს და შესაბამისად კოსოვოს მიერ 2008 წლის 17 თებერვალს დამოუკიდებლობის გამოცხადება საერთაშორისო სამართალს არ არღვევს. ის რომ კოსოვოს პრეცედენტი ამ შემთხვევაშიც უნიკალურია და იგი ავტომატურად არ უნდა მიესადაგოს სხვა შემთხვევებს, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულო არ არის, გამოქვეყნების შემდეგაც არაერთხელ ითქვა. თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოსი აქტუალობას არ კარგავს შეკითხვა, რა გავლენას იქონიებს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს სეპარატისტული, თვითაღიარებული რეგიონების სხვა ქვეყნების მიერ აღიარების საკითხზე.
მე მგონია, რომ საერთაშორისო სიტუაცია დამოკიდებულია ყოველ შემთხვევაში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრობლემების მიმართ არ შეიძლება არანაირად. შესაძლებელია უბრალოდ ამ გადაწყვეტილებამ რაღაცა მისცეს სტიმული სხვა ანალოგიურ ვითარებაში მყოფ რეგიონებს და ხალხებს, რომ თქვა წავიდნენ საერთაშორისო სამართლებრივი გზით.
ფიქრობს ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი. სეპარატისტულ რეგიონებში კი მიიჩნევა, რომ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ არგუმენტებს მეტ წონასა და ფასცენს. თუ აფხაზეთი ჰააგის სასამართლოს მიმართავს დარწმუნებული ვარ, ანალოგიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამასთან ჩვენ კოსოვოზე მეტი ისტორიული, იურიდიული და მორალური საფუძველი და არგუმენტები გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებლობა აღიარონ. განუცხადა აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრეს. თუმცა მაშინ, როდესაც სეპარატისტები კოსოვოს პრეცედენტის ქართულ რეალობაზე მორგების მოსურნეობას ამჟღავნებენ, დანარჩენი საქართველო და მისი მხარდამჭერები კი ამ შანსის არარსებობის იმედს იტოვებენ, ერთვიანი პაუზის შემდეგ ამ დღეებში ენგურის ხიდზე მიმოსვლა აღდგა. რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტების ცნობით, ცენტრალურ ხიდზე მოქალაქეთა სიმრავლე შეიმჩნევა. ხიდზე გადადიან 4 თვალებიც, რომელთაც მგზავრები სამეგრელოდან აფხაზეთში და პირიქით გადაჰყავთ. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. ელინა ლანგეს, ლატვიის მოქალაქეს, გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით ღირსების ორდენი გადაეცა. ქართული სახელმწიფო ჯილდოებით საქართველოს ხელისუფლება არაერთ უცხოელ მოღვაწეს აჯილდოებს. თუმცა ელინა ლანგეს შემთხვევა მაინც გამორჩეულია, ფიქრობს ყოველკვირეული პროგრამის ჯარისკაცისა და სახელმწიფოს ავტორი კობა ლიკლიკაძე, რომელიც გაგვაცნობს ახალგაზრდა ლატვიელ ქალს, რომელიც ორი წელიწადი საქართველოში ცხოვრობს და თავისი წვლილი შეაქვს ერთ-ერთი სახელმწიფო სტრუქტურის, საქართველოს სამხედრო ძალების რეფორმირების პროცესში.
2008 წლის აპრილში, როდესაც რუსეთმა სამხედრო პროვოკაციები დაიწყო საქართველოს სეპარატისტულ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებში, ელინა ლანგემ მის რამდენიმე ლატვიელ და ქართველ კოლეგასთან ერთად ენგურის ხიდთან პირდაპირ რუსი ჯარისკაცების თვალწინ მოაწყო საქართველოს ერთიანობისა და მშვიდობის ერთჯერადი მხარდამჭერი აქცია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კი, როგორც ელინა ამბობს, იგი საქართველოში უფრო ხანგრძლივი და მრავალჯერადი მისიით ჩავიდა.
საბოლოოდ, როდესაც ომი მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, არამხოლოდ მე, არამედ ბევრმა ლატვიაში, ვინც საქართველოს იცნობს და უმუშავია საქართველოზე, ეს ომი მიიღო როგორც პირადი ტრაგედია. ეს იყო ძალიან დიდი ემოციური მომენტი, რომელიც დამატებითი მოტივაცია აღმოჩნდა ჩემთვის და საქართველოში ჩემი მომავალი საქმიანობისათვის. აი, ეს შემიძლია გითხრათ მოკლედ.
ელინა ლანგე მოკლედ ლაპარაკობს, მაგრამ გრძელვადიან პროექტებს ახორციელებს საქართველოში. იგი ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამის მენეჯერია, პროგრამისა, რომელიც ნატოს 10 წევრი ქვეყნის, მათ შორის ლატვიის მთავრობის მხარდაჭერით შეიქმნა და 2009 წლიდან მოქმედებს საქართველოში. პროგრამა მთელ სამხედრო ძალებში სამოქალაქო სექტორის სამოქალაქო კადრების განვითარებას ისახავს მიზნად.
შესაბამისად, პროგრამა გათვლილია 6 წელიწადზე. პირველი 2 წლის განმავლობაში ჩვენი მუშაობა ეძღვნება თავდაცვის სამინისტროს და ამიტომაც ვარ აქ. შემდგომი 2 წელი უკვე მთლიანად უსაფრთხოების სფეროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებს დაეთმობა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში კი ჩვენ საზოგადოებრივ სექტორთან ერთად ვიმუშავებთ. ამ მომენტისთვის ვასრულებთ საქართველოსთვის განკუთვნილი პროგრამის პირველი წლის სამუშაოებს, რაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო და უკვე გვაქვს გარკვეული მიღწევები, მით უფრო რომ პროექტი ჯერ კიდევ განვითარების ფაზაშია.
თუმცა ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამა შეხება არ აქვს სამხედრო პერსონალთან, მისი შერჩევის, გადაადგილების, დაწინაურების თუ დაქვეითების საკითხებთან. ელინა ლანგე და მისი გუნდი უმთავრესად სამოქალაქო პერსონალის საკითხებზე მუშაობენ თავდაცვის სამინისტროს კადრების დეპარტამენტთან ერთად. შედეგებზე ჯერჯერობით ნაადრევიაო ლაპარაკი ამბობს ელინა ლანგე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ კადრების მართვის სისტემის რეფორმირების შემთხვევაში სამხედრო უწყების მუშაობა ბევრად უფრო ეფექტური გახდება.
ასევე ყავს ძალიან გამოცდილი გუნდი ნორვეგიელი მრჩევლებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს სამხედრო უწყების ინიციატივებს. ისინი რამდენჯერმე იყვნენ უკვე საქართველოში და ამჟამად გათვლების ანალიზზე მუშაობენ, რომელიც მზად იქნება სექტემბრისათვის. და ამის შემდეგ გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, თუ როგორ მოხდეს ამ გათვლების იმპლემენტაცია. საკადრო რესურსების კარგი მენეჯმენტი ეს ნებისმიერი ინსტიტუტისა და ორგანიზაციის საფუძველია. და თუ კი იგი შეიქმნება, მაშინ თავდაცვის სამინისტროს ბევრი რამ ის გაკეთება გაუიოლდება.
კიდევ ერთი მიმართულება, რომელზეც ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამა ზრუნავს, საზოგადოებასთან თავდაცვის სამინისტროს ურთიერთობას ეხება. ერთ-ერთი პირველი სამუშაო სემინარი ამ საკითხებზე შარშან ნოემბერში ჩატარდა. სემინარზე მოწვეული ლატვიელი, ლიტველი და ესტონელი სტუმრები ცდილობდნენ დახმარებოდნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ქართული ქვედანაყოფის საინფორმაციო სტრატეგიის შექმნაში. Rekomendacija ითვალისწინებდა იმას, რომ სპიკერები მომზადებულიყვნენ თავად სამხედროთა შემადგენლობიდან. ავღანეთში მყოფი ქართული ჯარისკაცების შესახებ კი საზოგადოება რეგულარულად ყოფილიყო ინფორმირებული და ქართული მედიის წარმომადგენლებსაც შესაძლებლობა ჰქონოდათ პირადად გასწრებოდნენ ქართული ჯარისკაცების საქმიანობას ავღანეთში.
MOD has to be prepared.
მაგრამ ეს არის სახელმწიფო რეგიონი და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამისათვის უნდა მოემზადოს. გარდა ამისა, გასული წლის ნოემბრიდან ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ გაეზარდოს უწყების გამჭვირვალე მუშაობა მედიისათვის. ჩვენი მუშაობის კიდევ ერთი კონკრეტული შედეგი ისაა, რომ ჩამოყალიბდა მუდმივი დიალოგი თავდაცვის სამინისტროსთან, რომელშიც რამდენიმე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა ექსპერტები და მედიის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ.
თუ რამდენად ხშირად იმართება ასეთი შეხვედრები და რამდენად ითვალისწინებს ამ დიალოგში მონაწილე ექსპერტებისა თუ ჟურნალისტების რეკომენდაციებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ეს უკვე ცალკე თემაა და კაცმა რომ თქვას, მათზე პასუხი ელინა ლანგეს არც მოეთხოვება. უბრალოდ მეექვსე გზნობას მივენდოთ. რა კი საქართველოს პრეზიდენტმა ელინას ღირსების ორდენი გადასცა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამის კარგ რეკომენდაციებსაც მომავალში სავალდებულო ხასიათი მიეცემათ.
გობალი გილიკაძე იყო ეს ერთ-ერთი მსმენელებო თავისი ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი, რომელიც მიუძღვნა ელინა ლანგეს, ლატვიის მოქალაქეს, რომელსაც წვლილი შეაქვს ერთ-ერთი სახელმწიფო სტრუქტურის საქართველოში, საქართველოს სამხედრო ძალების რეფორმირების პროცესში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამაა, თვითმსმენელებო თავისუფლება გისმენთ. ყოველკვირას ჩვენ ვთხოვთ თქვენს კომენტარებს უპასუხოთ ან გამოვეხმაუროთ მათ. ამჯერად ეს პროგრამა მომზადა ნიკო ნერგაძემ.
ჩვენი ბლოგების კომენტატორებისათვის ამ კვირას რეზერვის თემა იყო აქტუალური. ევა დაკარგული 6-დან გვწერდა, მოითხოვს სავალდებულო გახდეს ქალებისთვისაც სამხედრო სამსახური. ბოლოს და ბოლოს რითი ვართ ისრაელზე ნაკლები, რამდენი სასოწარკვეთილი დიასახლისი დააღწევს თავს დეპრესიას, თან ქვეყანასაც წაადგებაო. მას უპასუხა კომენტატორმა, რომელიცაც უიშვილის სახელი აქვს და გოგიეთი დამკვწერს. რითი ვართ ისრაელზე ნაკლები იცით, წერს ის. ისრაელი ებრაელთა სახელმწიფოა, ხოლო საქართველო ყველასი ქართველების გარდა. ამიტომ 10,000 შვილი რომ ყავდეს ჯარში არც ერთს არ გაუშვებ. ამ ქვეყანაში არც არავის გვაბადი არაიმე რის დასაცავადაც წასვლა ღირდეს, როცა უნდათ და რაც უნდათ წაგართმევენ და გვარსაც არ შეგეკითხებიანო. ირაკლის ნიუ-იორკიდან თავისი ვერსია ჰქონდა რეზერვის სისტემის გაუმჯობესების შესახებ. ის წერს, ისევ მორიგი უაზრო პროექტია, ვერ გავიგე 18 დღეს და 45 დღეს შორის რა სხვაობაა. ვის აუთვისებია 45 დღეში წელიწადში ერთხელ სამხედრო სპეციალობა, ხომ არაჯობებ და ჯარ გამოვლილ ახალგაზრდები იყვნენ რეზერვისტები, წელიწადში 45 დღე კი არ ვარჯიშონ, მიმაგრებულნი იყვნენ ახლომდებარე სამხედრო ნაწილებში და ყოველ შაბათ კვირას გაიარონ სამხედრო მომზადების კურსებიო. ასევე ამერიკაში მყოფ კომენდატორს სახელად ქართულ მეცნიერს კი სხვა პრობლემა აქვს. ის წერს, 29 წლის საქართველოს მოქალაქე ვარ. მუშაობ ამერიკის ერთ-ერთ სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებაში. აქ ჩემი კატეგორიის პროფესიონალებს წელიწადში 2-დან 4 კვირამდე შვებულება ეკუთვნით, ანუ ჩემი კუთვნილი შვებულების 3 კვირის მთლიანად რეზერვში სამსახურისთვის გადადებაც რომ მოვინდომა, მაინც არ მეყოფა. გამოდის, რომ ან სამსახური უნდა დავთმო, ან საქართველოს მოქალაქეობა. ძალიან გული მწყდება, მაგრამ დიდი ალბათობით ქართულ პასპორტს უფრო შეველები, ვიდრე 22 წლიანი განათლების შედეგად, როგორც იქნა დაწყებულ საინტერესო კარიერასო. შემდეგ ჩვენი ბლოგების კომენტარებში რეზერვის თემა ცოტა ხნით გადაფარა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ფოტომ, რომელიც სოციალური ქსელების მეშვეობით გავრცელდა და რომელსაც ვერა ქობალია მის დასთან და მეგობრებთან ერთად მაგიდაზე ცეკვავს. კომენტატორი ირმა წერდა, რაღაც მნიშვნელობა ამ ფოტოს მაინც აქვს, რაც შეეფერება არა მინისტრს, არ შეეფერება მინისტრს, მე ასე ვფიქრობ. თუმცა კომენტატორების დიდი ნაწილი პრობლემას სულ სხვა რამეში ხედავდა. მერაბ მერკვილაზე ბათუმიდან წერდა, ვერა ქობალიას მაგიდაზე აცეკვება მეგობრების წრეში, თუმცა მინისტრობის დროს ისეთივე უმნიშვნელო პრობლემად მიმაჩნია, როგორც მიხეილ სააკაშვილის მიერ ჰალსტუხის ღეჭვა მძიმე სულიერი დეპრესიის მომენტში. მაგრამ როცა ეკონომიკის მინისტრი ბრიფინგზე სხვის დაწერილ ტექსტს კითხულობს, თუ თავისი დაწერილია მით უარეს, იმიტომ რომ წესიერად ვერც კითხულობს, ფიქრობ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან მდგრადი სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელის განათლების დაბალ ხარისხზე მეტყველებსო. ბლადი არაბელადან ასევე ამბობს, რომ მაგიდაზე ცეკვაზე ყურადღება არ უნდა გამახვილდეს. მან მოგწერა, სულაც არაა მნიშვნელობა, ვერა იცეკვებს თუ ყირაზე გადავა. არც იმ აქვს მნიშვნელობა, ვინ სად როდის გაიყრის მახაც. არც იმას აქვს ასრი პრეზიდენტი ვის რას უწოდებს გაქსუებულს თუ ხორცის ნაჭერს. ეს ყველაფერი არასერიოზულია. 3-4 კაცის გარდა ხელისუფლებაში ყველა ფასადია. წინა პლანი, რომელსაც როცა უნდათ, როგორც უნდათ ისე შეცვლიან, გადაღებავენ, გადააკეთებენ, ჩამოხსნიანო. რა შეეხება გადაღებას, ჩვენს კომენტატორებს შორის ამასთან დაკავშირებით ცხარე კამათი გაიმართა. ფსდს პარიზიდან წერდა. იცით რამდენი ჭუჭყიანი ქუჩაა პარიზში, ბევრი თაგვით, ნაგვით, უპერსპექტივო ზანგით, მაგრამ სადმე თუ გინახავთ პარიზის რეკლამა, რომელშიც მომღიმარი გოგო მიამიტური ღიმილით გვიწვევს პარიზის ამ ბნელი კუნჭულების დასათვალიერებლად. თუ გონიათ, რომ დამპალი ადგილები მარტო ბათუმშია, სიმართლე ის არის, რომ თქვენ ყველანი, ვინც აქ წუწუნებ, ვერ ეგუებით საკუთარ სივრცეს. თქვენი მოსაწონი ვერ აშენდა და ვერ გაკეთდა. შემდეგ კი მეორე კომენტარში ხსნის თუ რას გულისხმობს. მე ის მაოცებს, რომ იმაზე, რაც ბუნებრივიც კია ზოგადად მიღებული და დამკვიდრებული პრაქტიკაა, მაგალითად პრეზიდენტის ჩვენება არაფორმალურ გარემოში ლამაზი ხედების ფონზე, ტყდება ამხელა დისკუსია და პარალელები ივლება რაღაც ეპოქებთან. ეს კომენტარი ნანუკას შოუს განხილვას მოჰყვა და ამას შემდეგ კი ამ თბილისიდან ასე უპასუხა. როდის გახდა კარგი და ხარისხიანი შოუს მოთხოვნილება ბოღმა დაუნახავი, უზრდელი და ასე შემდეგ ადამიანის უაზრო ახირება.
ნიკო ნერგაძე, თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ გამოეხმაურა თქვენს კომენტარებს და შესაბამისად უპასუხა მათ. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება უკვე ბიბლიოთეკით. დღევანდელი ბიბლიოთეკა ბესიკ ხარანაულის ბოლო წიგნს შეეხება, წიგნს 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი, ანუ წიგნი ჰიპერბოლებისა და მეტაფორებისა ქვია.
ცირე ფორმატის გადაცემა ხანდახან ნამდვილად არ ახლოს საკმარისი იმისთვის, რომ ამა თუ იმ ნაწარმოების შესახებ რაიმე არსებითი უთხრა მკითხველს. ბესიკ ხარანაულის ბოლო წიგნი 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი, ანუ წიგნი ჰიპერბოლებისა და მეტაფორებისა, სწორედ იმ ტექსტების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებისთვისაც 6-7 წუთიანი გადაცემა ძალიან ცოტაა. სწორედ ამიტომ დღეს ჩემი მთავარი მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანში აღძრა ამ წიგნის წაკითხვის სურვილი. წიგნისა, რომელიც აუარება ამბავსა და მრავალი წლის დაფიქრს მოიცავს და ჩვენს თვალწინ ქმნის სრულიად ახალ სამყაროს, რომელიც ერთი შეხედვით დოკუმენტურად ზუსტი გგონია, მაგრამ სინამდვილეში ყველაზე თამამ მოცნებას წარმოადგენს. ამაზე თავად ბესიკ ხარანაულიც წერს თავის წიგში. ციტატა: ვისაც სწამს მხოლოდ სინამდვილე, იმას მეტი არაფერი არ უნდა აღირსო. ვისაც არ სწამს ჯვარცმული ოცნება და ადამიანის მეტაფიზიკური ამბოხი, დაეებას სინამდვილეზე. ციტატის დასასრული. წიგნი დიდი პოეზიისა და უცნაური დოკუმენტურობის ზღვარზეა დაწერილი. ზვიად რატიანის აზრით, 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი პროზაა, თუმცა თავად წიგნი ნებისმიერ ჟანრულ განსაზღვრებაზე მაღლა დგას.
მე მაინც თვლი მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი ნიშნით მე შემეძლო მეთქვა და შეიძლება სუბიექტური ვიყო და ვთქვა, რომ ეს ემოვნება და კიდევაც განმესაზღვრა როგორც პოეზია, ეს რა თქმა უნდა არის პროზა. ამაზე შორს ალბათ ვეღარ წავალთ, რომანი და ასე შემდეგ, მეტუმეტეს მე ერთ გაზეთში მახსოვს, როცა ფრაგმენტები დაიბეჭდა, იყო პოეტური პროზა, თუ ლექსები პროზა, რაც აბსოლუტურად მიუღებლად და დაუშვებლად გაუგებრად მეჩვენება.
ავტორმა ნაწარმოები მახლგონივრულად განსაზღვრა როგორც ეთნოფილური რომანი. მკითხველებიც ეცადნენ თავის სახელი დაერქმიათ ამ წიგნისთვის, რაც გასაგებიცაა, რადგან მკითხველი ყოველთვის ითხოვს სახელის დარქმევას, ანალოგიის მოძებნას. ამ კონკრეტული წიგნის, ისევე როგორც ბესიკ ხარანაულის წინა ორი წიგნის, ამბა ბესარიონისა და ეპიგრაფების შემთხვევაში, შეუძლებელი ხდება ზუსტი ჟანრული განსაზღვრება. ამით ბესიკ ხარანაულმა პოეზიისა და ფილოსოფიის საწყისთან, განცვიფრებასთან დაგვაბრუნა და შექმნა ტექსტი, რომელსაც კომფორტისა და სიმყუთროვისთვის კი არ ვკითხულობთ, არამედ გაკვირვებისთვის, პოეტური ნისლოვანებისთვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამგვარი პოეზიითაა სავსე წიგნის ყველაზე დოკუმენტური, ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მონაკვეთებიც კი. რის გამოც ზვიად რატიანისთვის ეს წიგნი გარკვეულ მისიონერულ მნიშვნელობასაც იძენს.
არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ოდესაც პოეტი წერს პროზას, ვთქვათ, რომ ეს არის პროზა. როდესაც პოეტი წერს პროზას, ის ამას მიმართავს რატომ? რომ რაღაც არის, რასაც ლექსებში ვეღარ ამბობს, სალექსო ფორმები აღარ ყოფნის და ის გადადის პროზაზე. აი ამ შემთხვევაში კვალიც არ არის მსგავსი მოტივაციის. ეს არის აბსოლუტურად სხვა, ანუ ეს არ არის ის, რომ ბესიკ ხარანაულმა ეს ყველაფერი ვერ მოიხელთა პოეტურ ფორმებში. ეს არის აბსოლუტურად სხვა, ეს არის არ ვიცი, თან რაღაც მხრივ რაღაც მისიონერული, ეს უკანასკნელ წიგს რაც შეეხება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჰქონდა ეს ცოდნები და ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს ეს ცოდნები და მათ შორის ვისაც აქვს ალბათ კიდევ უფრო ცუდა შეუძლია ამის გადმოცემა, სხვისთვის გადაცემა. ამ გულისხმები მადათებს იმ რაღაც უცნაურ, აბსოლუტურ უცნაურობებს, ამას აღარ ქვია ალბათ ადათი უმეტეს შემთხვევაში, აღარ ქვია ტრადიციები. თუნდაც სიტყვები, რომლებიც აღარ არსებობს აღარსად და შეიძლება აღარც მშობლიურ წიაღში, ანუ მთიანეთში, ხევსურეთში, ფშავში, სადაც ეს სიტყვები თავის დროზე წარმოიშვა. ბესიკ ხარანაულმა გარდა ყველაფრისა, გარდა ძალიან დიდი ნაწარმოებისა, ცოდნა გადასცა კითხვის ხმა მაღალი ნათქვამია ალბათ მაგრამ გადასწყვეტ თაობებს შეინახა ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის მწველი დამწველი და შემნახავი ძალიან დიდი ცოდნების რომლებიც რაღაც სამეცნიერო ანალებში ალბათ იქნებოდა მაგრამ იქაც არ ვიცი ჩვენ ეს მაინც რა როგორი რთული ნაწარმოებიც არ უნდა იყოს მხატვრული ნაწარმოები მაინც უფრო მისაწვდომია კითხველისთვის ვიდრე სამეცნიერო ნაშრომები და თან უფრო ცოცხალია აქ ის სიტყვები თუ ტრადიციები თუ ფორმები თუნდაც მეტყველების ფორმები
როგორც ზემოთაც თქვი 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი იმ ციკთა რიცხვს მიეკუთვნება რომლებიც მუდამ ფორმაში ამყოფებს კითხველს აქ არაფერია ისეთი რაც მოგადუნებს რაც მოგბეზრდება რასაც გადაახტები გამოტოვებ აქ ინფორმაცია კი არ ავიწროებს გაგების წრეს არამედ პირიქით აფართოებს მას და კიდევ უფრო მოუხელთებელს ხდის
და ეს ციგნი გარდა მხატვრულის არის ძალიან ინფორმაციული ციგნი არის სხვა ინფორმაცია კონკრეტული ინფორმაცია და ხშირად მკითხველი ალბათ იბნევა სად არის ეს ინფორმაცია ანუ სუფთა ინფორმაცია საუბარი ტრადიციებზე საუბარი ადათ წესებზე იმ კონკრეტულ თიან ხარეებში რომლებიცაც მოიცავს გეოგრაფია ამ ციგნისა და სად შედის მოქმედებაში ავტორის ფანტაზია. აი ამ ზღვარის გავლება ძნელია და სწორედ ეს ზღვარი არის ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი ამ ციგნის თვითონ ბესიკ ხარანაულის წერს გამოტოვებულ ადგილებზე, რომლებიც მკითხველმა უნდა შეავსოს.
ციგნი ორი უძველესი ტომის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებსაც ბესიკ ხარანაული პირობითად ჰიპერბოლებსა და მეტაფორებს უწოდებს. კითხველი ადვილად მიხვდება რომელ ტომებზეა საუბარი. ამიტომ მეც არ დავარღვევ ავტორისეულ ტაბუს, არ დავასახელებ მათ და მხოლოდ მისი ერთი უზუსტესი ციტატით შემოიფარგლები. ციტატა: განა არ ვიცი რა ქვია ამ ტომებს, განა არ ვიცი რა სახელით იხსენიებიან ისინი ერთად თუ ცალ-ცალკე. მაგრამ ერთხელაც რომ ვახსენო, მაშინვე გაიგუძებს საშინელი ურჩხული, ისტორია და მეც შემჭამს და იმათაც ჩემში. რეალიზმი ამ მიწაზე არ შობილა და არც იშვება. თითქოს ვიღაცა ბრძენმა გემოგაუსინჯა და გადააგდო. ამ მიწაზე უკიდურესი რეალიზმი და უკიდურესი იდეალიზმია. მათ აქვთ ერთ თურჩში ჯიბრობა, აქ ჰიპერბოლა და მეტაფორა ღვთისსასწორზე მეტობას ცდილობენ. წიგს სხვა გმირებიც ახავს.
თან ამ წიგში არიან პერსონაჟებიც. არიან პერსონაჟებიც, რომლებიც მიუხედავად საკმაოდ რთული სტრუქტურისა წიგნის, ლოგიკურად ვითარდებიან და ლოგიკურად მოქმედებენ და ლოგიკურად მეორდებიან წიგნის სხვადასხვა მონაკვეთებში. და არის ძალიან დიდი ნაწილი, მე ვთქვი, რომ ეს რა თქმა უნდა არის პროზა, მაგრამ არის დიდი ნაწილი კონკრეტულად პოეზია, ცალსახად პოეზია, თუნდაც დასაწყისი ისრითიც შედის წიგნი.
ჩემთვის ეს ნამდვილი სიბრძნის პოეზიაა. წარმოვიდგინეთ ფშაველი ან ხევსური ჰერაკლიტე, რომელიც თანამედროვე ურბანულ გარემოში ცხოვრობს და უცნობებითა და გზნობებით ფილოსოფოსობს. თავად ავტორიც ამბობს: ბრძენიც იმას ქვია, ვისაც გზნობაზე ენა არ დაებმის და ხელები არ დაუცახცახდება, ან გარეთ არ გავარდება ცეცხმოდებულივით, არამედ დაწერს.
მალხაზ ხარბედია იყო ეს ძვირფას მსმენელებო მისი ბიბლიოთეკა დღეს ბესიკ ხარანაულის ბოლო წიგნს შეეხებოდა წიგნს სახელად ქვია 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი ანუ წიგნი ჰიპერბოლებისა და მეტაფორებისა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი მომავალი სიუჟეტი შეეხება კულტურული ცხოვრების ქრონიკას ბათუმის ჯაზ ფესტივალს სანამ გიორგი ვახარიას დაუთმობდე მე ეთერს მინდა გავხსენო ერთი ლეგენდარული მომღერალი ვლადიმერ ვისოცკიზე ალაპარაკი დღეს შესრულდა ვისოცკის გარდაცვალებიდან 30 წელიწადი მას ბევრი თაყვანისმცემელი ჰყავს დღესაც მე მინდა მოგესმენინოთ სიმღერა რომელიც სხვადასხვა გადმოცემით სიტყვიერი გადმოცემით ვისოცკიმ მიუძღვნა ლეგენდარულ ქართველ დამსვლელს მიხეილ ხერგიანს
если друг оказался вдруг и не друг и не враг а так если сразу не разберёшь плох он или хорош парня в горы тяни рискни не бросай одного его пусть он в связке в одной с тобой там поймёшь кто такой если парень в горах не ах если сразу раскис и вниз шаг ступил на ледник и сник оступился и в крик значит рядом с тобой чужой ты его не брони гони вверх таких не берут и тут про таких не поют если он не скулил не ныл Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.
Владимир Высоцкий, симгера, симгера, мегобарзе, რომელიც გადმოცემით მიხეილ ხერგიანს მიუძღვნა, მე გაგიმეორებთ დღეს 30 წელი შესრულდა ვისოცკის გარდაცვალებიდან. ახლა კი წავიდეთ ბათუმში, გიორგი ვახარია ისაუბრებს ბათუმის ჯაზ ფესტივალზე.
ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც ზუსტად ერთი კვირის წინ დაიხურა, ჯაზის უამრავ თაყვანისმცემელს რომ გაახარებდა, ამაში ეჭვი არავის ეპარებოდა. ფესტივალის პროგრამაში ხომ თანამედროვე ჯაზის ვარსკვლავების კონცერტები იყო გათვალისწინებული. ფესტივალის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე გავესაუბრეთ კახათოლურ დავას, რომელიც ბათუმში ჯაზ ფესტივალის მედია პარტნიორისთვის, ჟურნალ ცხელი შოკოლადისთვის ინტერვიუების ციკლს ამზადებდა მუსიკოსებთან.
პირველ რიგში მე გამოყოფდი, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებულ ჰედლაინერებს. Mike Stearns, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გიტარისტია დღეს, ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ ესე რაღაცა სპორტული ტერმინოლოგიით ვილაპარაკეთ, ნუ აშკარად ათეულში შემავალი გიტარისტია. Plus ამას ემატება ის, რომ ის მარტო არ ჩამოდის და ჩამოდის Michael Brecker-ის ძმასთან, აბსოლუტურად ლეგენდარულ მუსიკოსთან, როგორც ჩვენ გვიყვარს ხოლმე თქვა, Randy Brecker-თან ერთად. და Roy Hargrove, იმიტომ რომ Roy Hargrove არის ის მუსიკოსი, რომელიც რაღაცა ერთი ბენდით არ გამოყოფილდება და ტურნეში დადის ხოლმე ორი ბენდით, რა იმდენ ძალიან მრავალფრივი მუსიკოსია. ამიტომ გამომდინარე Roy Hargrove და Mike Stern-ი მიმაჩნია ერთ-ერთ ნუ მართლა ჰედლაინერებს. და ბოლოს რითიც კონცერტი იხურება, როგორ გითხრა რა, როდესაც Miles Davis-ი გარდაიცვალა, როდესაც Freddie Hubbard-ი გარდაიცვალა, თუ ვიღაცა კიდე დარჩა მესაყვირეებიდან, თქვათ, მაგალითად იმ დონეზე ხო, რა დონეზე შუ მასაკელა, შუ მასაკელა.
I want to see you walking down the streets of South Africa.
ჰიუ მასაკელამ დახურა ჯაზ ფესტივალი. მანამდე პრესკონფერენცია გამართა და გვითხრა, რომ იოჰანესბურგიდან ბათუმამდე 3 დღე მგზავრობდა. გაიხსენა 1996 წელი, როცა თბილისის იუნესკოს მიერ ორგანიზებულ ტოლერანტობის კონფერენციაზე ეწვია. ისიც დაუმატა, რომ არ მიიჩნევს თავს პოლიტიკურ პერსონად. თუმცა დიდი მუსიკოსი კვლავ არ უარყოფს, რომ მის მუსიკას გასაგებს უბრალო ადამიანებისთვის პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. ესაა დამოუკიდებლობის და თავისუფლების მუსიკა. მით უფრო სიმბოლურია, რომ ბათუმის ჯაზ ფესტივალი სწორედ ჰიუ მასაკელას კონცერტით დაიხურა. მასაკელა კმაყოფილი ჩანდა. წინა დღეს ბათუმის ჩოგბურთის მოედანს, სადაც ჯაზ ფესტივალი გაიმართა, საქართველოს პრეზიდენტიც ესტუმრა. სამხრეთ აფრიკელი მუსიკოსიც ელოდა პრეზიდენტის გამოჩენას, მამ ამაოდ. სხვადასხვა ჩოგბურთის მოედნის შესახებ კახათოლურ დავასაც ვკითხეთ. ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ბათუმში დარბაზი კარგი მუსიკისთვის პრობლემაა, თუმცა ამ შემთხვევაში დარბაზს არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
მე პირადად ამ დენცლის განმავლობაში ამ სმენია არავისგან, რომ სტუმრებს რაღაცა პრობლემა ქონოდა, თქვათ, მაგალითად ამ პრომოუტერებთან, იმიტომ რომ ნუ მაგენ ყველაფერს რაღაცა ესე კომპლექსურად უყურებენ, და თუ ახლა ერთი ელემენტი მოისუსტებს, ახლა ამას პატიობენ, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო არ დაგახსნეს რომ სტუმრებს უხდიან კიდევ, და ახლა სტუმრებისთვის ჩამოვლენ, საათნახევარს დაუკრავენ და უკან რუნდებიან და ნუ მე შეიძლება ხო მეგობრებთან წაიწუწნონ, ნუ კორტებს დამაკრავენ ესე, მაგრამ აგარ დაუკრავთ კორტებზე, საცურაო აუზებში, ყველაზე გაუგებარ ადგილებში. აქ კიდე ეპრობიან როგორც მართლა, როგორც უნდა ეპრობოდნენ მუსიკოსებს რა, იმიტომ რომ ძალიან შეხ შემთხვევაში შერატონში არავინ არ აღშერებს არც Mike Stearns და მიუხედავად ამ თავისი რაღაცა იმისა, ვინც თვითონ არის, შეიძლება რაღაც მოტელში შეარდო.
Mark Sterni არამარტო შერატოვში დააბინავეს. Მის კონცერტს საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო, უკრაინის ვიცე-პრემიერთან ერთად. თანამედროვეობის ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა გიტარისტმა ბათუმში რენდი ბრეკერთან, კრის მინდოკისთან და დეივ უეკლისთან ერთად დაუკრა. როგორც მოსალოდნელი იყო, პუბლიკა ადვილად აიყვანეს. იმდენად, რომ ხალხმა ფაქტობრივად არ მიაქცია ყურადღება პრეზიდენტის და მისი მრავალრიცხოვანი დაცვის გამოჩენას. კახა თოლორდავას პუბლიკაზე ვკითხეთ, რამდენად აქცევენ ყურადღებას მუსიკოსები მსმენელის გემოვნებას და რეაქციებს. ესე იგი, იმას თუ რამდენად გრძნობს მსმენელი ჯაზურ მუსიკას. ისიც ხომ უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველოში უამრავი ადამიანისთვის ასეთ კონცერტზე დასწრება პრესტიჟის საქმეა. Მხოლოდ და მხოლოდ პრესტიჟის.
Თუ მუსიკამ დაიჭირა, ქართული პუბლიკა მორჩა, დამთავრდა. იმავე წუთში ხვდებიან კარგ მუსიკას, იმიტომ რომ იგივე კურტ ელინგზე იჯდნენ დაახლოებით, არ ვიცი, 600 კაცი, მომღერალი, პატარა ბენდი, თითქოს სულ ბარის სიტუაციაში უნდა მოესმინა. და მუსიკის თვითონა ეს მელოსის ძალა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ თვითონ კურტ ელინგი იყო გაცუფებული.
ეს როუ ჰარგროუს კვინტეტია. უამრავმა ადამიანმა, ვისაც ფესტივალის დღეებში გავესაუბრე, მითხრა, რომ ამ მუსიკოსის კონცერტი საუკეთესო იყო ფესტივალზე. შეიძლება იმიტომაც, რომ აშკარად იგრძნობოდა ჰარგროუს სიამოვნებდა დაკვრა და მოწონდა პუბლიკა. კონცერტის დასასრულს იგი საერთოდ ჩამოვიდა სცენიდან და პუბლიკას გაერია. კახა თოლორდავას ესეც ვკითხეთ, რამდენად განსაზღვრავს ფესტივალის ხარისხს პუბლიკის ხარისხი.
ფესტივალის ხარისხის ყოველთვის განსაზღვრება მუსიკოსების ხარისხით. ვინმე არ მოვა, ვინმე ვერ გაიგებს, ვინმე სამე არ მოეწონება, ეს იმ ვინმეს ბრალია და არა თქვათ მაგალითად ვინმეებს, იმიტომ რომ წელს ისევე როგორც ოქტომბერში, თბილისში, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მართლა ის სერიოზულად კარგი ჯაზ ფესტივალი ეს. იგივე ტიპის ჯაზ ფესტივალებში ხვდები, ავიცი მონტროში, პროდაიკ მასშტაბებია ცოტა უფრო დიდი. ესენი მამ მიმართულებით მიდია.
ისტერ პრომოუშენის ფესტივალებს მართლაც კარგი რეპუტაცია აქვს, რასაც მოწმობს პროგრამის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება. მით უმეტეს მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალებზე ქართველი მუსიკოსების მონაწილეობა. ამ თვალსაზრისით ბათუმის წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებულია. პროგრამაში ჩართეს ახალგაზრდა მუსიკოსების ბექა გოგჩიაშვილისა და გიორგი მიქაძის კონცერტები.
მე ვიყავ პირველი, მე ბექაზე რაც საკმაოდ დიდი სტატია გავაკეთე. მე მგონია, რომ ეს უბრალოდ ღმერთისგან ნაბოძები ნიჭი აქვს. ეხლა ამ ეტაპზე ბექასთვის ყველაფერი არის მის ხელში. ან ის გახდება მართლა რო სერიოზული მუსიკოსი, ან საკუთარი სიზარმაცე, ან რაღაცა დაღუპავს. გიორგი მიქაძეს ეს ნიჭი, რაც ბექას აქვს, ხო, არ ქონია, არ ექნება, არა, ამ ადამიანს აქვს სხვა რამ, რა. საოცარი შრომის მოყვარეობა. ისე რომ თუ ბექასთვის რამე არასწორად წავიდა, ხო, თქვა მაგალითად, თვითონ თუ დაიფუჭა, გიორგი მიქაძემ შეიძლება მაგაზე უფრო მაგრა ახტეს, თუ შეიძლება ესე. ისტენ პრომოუშენი და ძალიან კარგად ვიცი. წლების განმავლობაში მუსიკოსებს ძალიან დიდ პატივს და რაც თავარია უსრულებს ყველა იმ სურვილს, რაც მათ კონტრაქტში უდევს რა. და ამიტომაც უკვე აქედან გამომდინარე უკვე ესეთი კარგი რეპუტაცია და მართლა რომ ძალიან კარგი სახელი რაც ისტენ პრომოუშენს.
კარგი რეპუტაცია კი ახალი სპონსორების მიზიდვის საშუალებაა. იქნება ფული და ჩამოვლენ კარგი მუსიკოსები. ოქტომბერში თბილისის ჯაზ ფესტივალზე ვნახავთ, რამდენად გამართლდება ეს წინასწარმეტყველება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ზურგას მომწონილებო, გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული დღიურებით, თავისუფლების დღიურებით. ახლა თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაგითავთ ადამიანი, რომელიც სამყაროს აღქმაში და მის გაგებაში ვარჯიშობს ფოტოაპარატის საშუალებით. ეს არის ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი. მოუსმინეთ მას, ის კი ამბობთ, რა განიცადა, რა იხილა, რა გადახდა თავს ამ კვირაში.
18 ივლისი, კვირა. Мама ჩემი სახში გავეღვიძე. კუშინ მოვედით მე და მანანა და დავრჩით. რამდენი ხანი აქ არ მძინებია? ამ სახში გავიზარდე კუკიას. ახლა საფხულობით გამოვდივართ ხოლმე მე და მანანა. ბავშვები აღარ მოყვებიან, მარტო ცხოვრება ურჩევნიათ. სახს ლამაზი ეზო აქვს, თუმცა ახლა მიშვებულია და მოულელი. მაინც მგონია, რომ კურორტზე ვართ და როგორც ნამდვილ დამსვენებელს მწყინდება, რა თქმა უნდა. ოთახიდან გამოვედი და გაღიმებული მამაჩემის სახე დავინახე. უხარია, რომ აქ ვართ. მერე მახსენდება, რომ თეორები უნდა დავწერო. თეორები ერთ ანეკდოტს მახსენებს. კავკასიელი დღიურს წეს და ასე ამთავრებს: კაკია ტოლკა მოგზაბრო ძიცა, სოფს ტვენა მაულე. ანეკდოტს აღარ მოგიყვებით, ისედაც ბევრმა იცის ალბათ. მოკლედ, რასიზამ, პირობა პირობაა და ვწერ. კუკიაზე მამაჩემთან ყოფნა იმიტომ მიყვარს, რომ საღამობით სურათების ბეჭდას ვახერხებ. და ეს მარტო ზაფხულობით ხდება. ეს მართლაც მაგიური პროცესია, რომელიც უკვე კვდება მთელ დედამიწაზე. და მიხედავ, რომ კიდევ მოქვს ქაღალდი და წამალი და შემიძლია თავს ასეთი ფოფუნების უფლება მივცე. 19 ივლისი, ორშაბათი. დღევანდელი დღე გუშინდელს გადაება. მთელი ღამე ფოტოებს ბეჭდავდი, მაგრამ ვისი ამონე. მაგრამ ეს მხოლოდ ჩემთვის იყო. ესეთი რამე დღეს არავის აღარ ჭირდება. კოლექციონერების გარდა. გამხნევებელი ვარჯიშის მაგერად გამხნევებელი ყავა და წავედი სტუდიაში. ორი დღის წინ ჩამოფრინდი არლის ფოტოფესტივალიდან და იქიდან რაღაც კუდები გადმოყვა გადასაგზავნი. ეს კუდები უნდა მივალაგ მოვალაგო და მე კაცმა რომ თქვას, ხვალამდე თავისუფალი ვარ. სტუდიის მე ქალაქში მინდა გავიარო, მონატრებული ვარ. ავტობუსში გიორგი ლობჟანიძე და ლიკა მამაცაშვილი მხვდებიან. გიორგი შუებულებაზე ვეკითხები. მეუბნება, ხვალ მივდივარ სოფელშიო. ისიც მითხრა, რომ სოფელში აღარავინ არის და კარი გამოკეტილი აქვთ. მიხარია, რომ გიორგი შემხვდა და არავინ მე სხვა. ასეთი კარგი ადამიანები რომ არსებობენ, ქვეყანაც არსებობს. ლიკამ გამოფენაზე დამპატიჟა პარასკევისთვის. საღამოს ისევ კუკია, ისევ ფოტოების ბეჭდა. 20 ივლისი, სამშაბათი. დღეს შუადღისას ყვარელში უნდა წავიდე. ყვარლის ტბაზე სასტუმროს გახსნა უნდა გადავიღო. მანამდე ვასწრებდა ოლეგთან, ჩავდივარ ტიმჩენკოსთან. ოლეგის გამოფენა უნდა დავგეგმოთ ბაქოში და ბიუჯეტია დასაწერი. მიყვარს მაგათთან სტუმრობა. ახალ ნამუშევრებს ვნახულობ. ბევრი კარგი ფოტო მაქვს ოლეგთან სახლში გადაღებული. ჯერ კიდევ იმ დროიდან მოყოლებული, როცა ბებიამისი და მამა ცოცხლები იყვნენ. მარტო ოლეგზე ერთი კარგი წიგნის გაკეთება შეიძლება. შუადღისას უკვე ავტობუსში ვზივარ და ყვარლისკენ მივდივართ. ავტობუსში გივი გაჩეჩილაძის ბიგ ბენთან ერთად მოხვდი. მაგან ნახევარი ნაცნობია, ნახევარი უცნობი. ძალიან მაგრები არიან, მხევრულად ვიმგზავრეთ. ყვარელში აღმოჩნდა, რომ სასტუმროს გახსნის გარდა მინისტრთა კაბინეტის ხდომაც არის დაგეგმილი. ისიც გადავიღე, ესეც გადავიღე და კარგი ვახშამიც გიახელეთ. უკან უბენდოთ დავბრუნდი, მაგრამ არანაკლებ სასიამოვნო კამპანიაში. ღამე სტუდიაში გავატარე, ისევ ღამე მიწევს მუშაობა. ის რაც გადავიღე, უნდა ჩავწერო და გიგას დაუტოვო შემკვეთებს გადასცეს. მე ვერ მოვასწრებ, თილად ქუთაისში მივდივარ. 21 ივლისი, ოთხშაბათი. თილას მარშრუტკით ქუთაისისკენ. იქ მეოთხე წელია ფოტოკონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე ვარ, რომელსაც ქუთაისელი ფოტოგრაფის ილოს სახელი ჰქვია. გზაში მძინავს, იმიტომ რომ ღამე არ მეძინა. ჩავდივარ პირდაპირ, ხვდები ჟიურის სხვა წევრებს და სურათებს ვათვალიერებთ. ესე მირჩევნია, ჯერ ვიმუშაო და მერე დავისვენო. ჟიურის შეკრების შემდეგ მშვენიერ შინაურ სასტუმროში მომათავსეს. ზემოდან დახურებს ქუთაისს და ულამაზეს ხედი იშლება გადასაღებად. ცოტას ვისვენებ, ნომერიც მომწონს, ნახევრად სასტუმროა და ნახევრად სახლი. ჩემს ოთახში უცნაური ვარდისფერი ხავერდის ცხოველია. სიამოვნებით მომატებ ერთ ფოტოს ჩემი პრაივეტ მუზეუმისათვის. მე საბოდიალოდ გავდივარ. კიდევ კარგი ორგანიზატორებს ბევრი საქმე აქვს და ჩემთვის არ ცალიათ. რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. ქუთაისის ბაზართან მიყვარს გადაღება. ერთი დიდი შამოტის პანოა ბაზრის შესასვლელთან. ცეთ ყველაფერია გამოსახული. ქიმერებიდან დაწყებული, ცნობილ ადამიანებით დამთავრებული. წინკი უზარმაზარი ბაზრობა, როგორც ყველგან. ყველაფერი იყიდება პამირიდან დაწყებული კარგოდგებამდე. სურათს რომ იღებ წინა და უკანა პლანი ისე ერევა ერთმანეთში, რომ ვეღარ გაიგებ რა არის რეალური და რა არის წარმოსახვითი. ქუჩაში შემთხვევით მაგდან ხვდება ქუთაისელი დიზაინერი. შემთხვევით რომ ხვალ მასთან და მის დასთან სალომესთან სახლში მივალ 12 საათზე. 7-ზე ვიძინებ. 22 ივლისი, ხუთშაბათი. წუხელ ადრე დავიძინე და ადრე გამეღვიძა. ამდენი მგონი არ მიძინია. ხანდახან მენანება ძილში დაკარგული დრო. სიზნეს მე არ ვხედა. დილას საუზმის მე წავედი მაგდასთან. გაგანია სამზადისში არიან. 10 აგვისტოს ჩვენებას აპირებენ ქუთაისის ცენტრში. თეთრხითთან. ერთობლივ რაღაცეებზე შევთანხმდით. დამოსობაში ფოტოკონკურსის დაჯილდოების დროც მოვიდა. ქუთაისის მეორე მუსიკალურ სკოლაში, სადაც დაჯილდოების ცერემონიელია, ყოველ მეორე კედელზე ფალიაშვილის პორტრეტი ჰკიდია. დაჯილდოებამ კარგად ჩაიარა. ეს ცერემონიალი ყოველთვის მოსაწყენია ხოლმე ჩემთვის, მაგრამ დღეს როიალზე ხუპი დები, სულხანიშვილები უკრავენ და მათ ფონზე ყველაფერი სულ სხვანაირად ჩანს. რომ ვუყურებდი დიანა არბუსის ტყუპების ფოტო მახსენდებოდა. მერე კიდეც ვთხოვე და კიდევ ერთი პლაგიატის გადავიღე. მერე რა თქმა უნდა ვიქეიფეთ. გიზო თავაზე ისევე კარგად უძღობოდა სუფრას, როგორც დაჯილდოების ცერემონიალს. მერე ბაბუ ალუდაურის სიძის მანქანით ისევ ღამის 2 საათზე ვბრუნდები თბილისში და მერე ძილი. ძილს ნახე ჩემი ცოლი წესიერად. დილას მანანაწნორში წავიდა. დებს აქვს სამთა თათვირი. მე სტუდიაში წამოვედი. დღეს ქარვასლაში ის გამოფენა ლიკა მამაცაშვილმა რო დამპატიჟა. რუსი ფოტოგრაფი ვიქტორია ივლევას გამოფენა ომის აპოთეოზი. დილას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან გამოფენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დამატკა. შენს გადაღებულ სურათებს ვარჩევდით გამოფენისთვის. კარგი გამოფენა უნდა გამოვიდეს. შვიდმა ავტორმა ხელნაწერები გადაიღო. ისე როგორც მათ უნდოდა და არა ისე როგორც პროტოკოლით არის გათვალისწინებული. მე ერთ გამოფენაზე წავედი, რომელიც ყოფილი საგზაო დეპარტამენტის შენობაში პოლონელმა კურატორმა გააკეთა. საინტერესო გამოფენა იყო. საღამოს ჩემთან სახელოსნოში ნიკო ცეცხლაძე და კომპანია მოვიდნენ. სახში არ მეჩქარება, მანანა მაინც ხვალ ჩამოდის. კიდევ კარგი გუშინ მაინც ვნახე. ხვდები რომ ისევ ძალიან გვიანია. ვიძინებ. 24 ივლისი, შაბათი. მანანა არ არის. ბავშვებმა ფაქტურად დილას დაიძინეს. რაღა ბავშვები არიან. ლადო 20 წლის არის, მარიამი 22-ის. გიგაზე აღარ ლაპარაკობს, ცოლიანენ და ცალკე ცხოვრობს. მოკლედ ამ ორიდან არ ვიცი დილით რომელი გავაღვიძო, კარი შიგნიდან არის ჩაკეტილი და გასაღები არ მაქვს. მაროზებ ჩერდები, ადვილი გასაღვიძებელია. მოკლედ როგორც იქნა გამოძველი სახლიდან. მთელი შაბათი სტუდიაში ვარ. მილიონი საქმეა დაგროვილი. ასია ორკვირას რომ გაახალტურებ, მერე გიწევს წერილების წერა, ფოტოების გზავნა, დისკებზე ჩაწერა, ასლების კეთება. დედაენ თუ გაფუშტა იმ შემთხვევისთვის. ასლების კეთება და ასე შემდეგ. სახში მალე უნდა წავიდეთ, ეს მანანა ჩამოდის. წესერად მაინც შევჭამ საჭმელს. მოკვდი შუა დღისას ამ ძახვების და პამიდურების ჭამით. კიდევ კარგი ნუცობიზეზე გრილა მაინც. ჩემ სტუდია ვაკეში და აუტანელად ცხელა იქ. მიმგონი მორჩა. დავალებაც შევასრულე და მგონი არც დავიკარგე საკუთარ აულში.
გურამ წიბახაშვილი იყო ეს ფოტოგრაფი ძვირფასმსვლელო, მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაგიკითხათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა ახალგაზრდული პროგრამით. ნიკო ნერგაძე კლავაც და კლავაც მუსიკაზე ისაუბრებს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ძანდელ გადაცემას მიუძღვნით თანამედროვე მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო სახეს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ახალი ალბომი გამოუშვა და საინტერესო დისკია. მოკლედ ემინემზე გვექნება ლაპარაკი ახლა. როდესაც მუსიკოსი ძალიან ცნობილი ხდება ხოლმე, მეტის მეტად ცნობილი ალბათ მერე შეიძლება ვერც გაიგო რატომ არის მაინც კარგი. განსაკუთრებით ემინემისნაირ ტიპებს ეხება, რომლებსაც უდიდესი კომერციული წარმატება ერგო თავის დროზე და მერე შეიძლება დაუმსახურებლად მოგეჩვენოს ეს ყველაფერი. მოკლედ, ვიდრე ახალ ალბომს განვიხილავდეთ, აუცილებლად ჯერ ისიც უნდა ვთქვა, თუ რატომ იყო კარგი. კარგი არა, ჩემი აზრია, რომ ემინემი ბოლო 15 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკოსია. ძალიან დეტალებში ხავერ წავალ დრო არ მაძლევს მაგის საშუალებას, მაგრამ რაღაც კონტექსტი გვინდა. ისე ახალზე ვერ ვილაპარაკებთ. ხოლმე დავიწყოთ. პირველ რიგში ემინემი იყო და არის ძალიან კარგი რეპერი. ანუ რას გულისხმობ, რომ შეიძლება დღემდე გონია, რომ რეპი უბრალოდ ლაპარაკია, ცხადია, ეს ასე არ არის. როგორი უნდა იყოს კარგი რეპერი? პირველ რიგში შეიძლება არ არის გითობის garaშე მოყვები, მოდი. უნდა ჰქონდეს რასაც ინგლისურად ქვია flow, ქართულად დინება. ანუ რამდენად ძალდაუტანებლად რეპავს, რამდენად იოლად ამოსდის სიტყვები პირიდან. კიდევ საინტერესოდ უნდა რითმავდეს, რიტმის დაჭერა უნდა შეეძლოს, მოხდენილი ადვილად დასამახსოვრებელი ფრაზები და მოულოდნელი მეტაფორები და მოკლედ ბევრი კომპონენტი აქვს კარგი რეპერის ტექნიკას. აი კარგი მოშაირე რომ წარმოვიდგინოთ, მართლა რეპი დიწილა ჩაირობის მაგვარია და ცოტა კიდე მეტია, მაგრამ მაინც. ხოდა ხმა უნდა ქონდეს კარგი. რეპერს ხმა ჭირდება. 5 წუთი ვიღაცის ბაზარს რომ უსმენ, თუ უსი ამონო ხმა აქვს, ცუდი ასატანია. ხოდა აი აქ ემინემს თავიდან პრობლემა ქონდა. აი. თავიდან საინტერესო ხმად გეჩვენება, მაგრამ სპეციფიკურია ძალიან. ბაგს ბანის ხმას ეძახდნენ და ერთი ალბომი კი ასატანია, მაგრამ სულ მაგის მოსმენა შეუძლებელი იქნებოდა. კარგია რომ გამოასწორა. მაგრამ ერთი წამით მოდი ტექნიკა გვერდით გადავდოთ, მიუბრუნდეთ ისევ იმას, რომ ემინემის დიდი მიღწევა ის იყო, რომ მაინც მარტო რეპერიც არ ყოფილა. სრულად განსხვავებული ჟანრის რადიოებში უკრავდნენ, ხო, პოპ ჩარტებში ცხვდებოდა, როკ ჩარტშიც მომხვდარა, მერე ვიტყვით მაგაზეც. იმიტომ რომ მუსიკოსიც კარგი იყო, თუ არის, მაგაზე მივალთ. როცა მელოდიის მოფიქრება იყო საჭირო, შეეძლო უგადამდებესი დაეწერა. აი მაგალითად ესა. Controversy, 'cause it feels so cool. თან თავისი მელოდია შეეძლო ეწყო ერთია და როცა არ ქონდა ძალიან კარგად იცოდა სემპლის არჩევა. ეხა ცხადი არის მაგალითად მოიყვან ხო? ფეისლესთან ახლობლობა კი კაია, მაგრამ ემინემს უნდა უმადლოდეს მაინც დაიდო რომ მისი Thank You აიღოს სემპლად და მისი სახელი ქვეყანას გააცნო. რეპერობას მოუბრუნდების ამ ყველაფერს ემინემი ამატებდა იმას, რომ ჭკვიანურად იწყებდა სკანდალებს, სალაპარაკო თემას არჩევდა განსხვავებულს, ღრეპი საერთოდ ძირითადად ქალები და ფულია. ემინემისა იყო, რომ დედამისი არ უყვარს და იმაზე, რომ ყოფილი მეუღლე თან უყვარს და თან ძულს. რაღაცხანი მუშაობდა ესა და როგორც უკვე მეშვიდე ჯუმეორი, მაგრამ რეპერიც მაგარია და ამ ყველაფრის ერთად შერწყმამ კიდევ მოქცა აი ემინემის უდაოდ საუკეთესო სიმღერა, რომელიც აი სრულიად ყველა ჟანრის რადიო ჰიტი. Between being a father and a prima donna, baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail. და ეხა დანარჩენს მოკლედ გავაგრძელებ, რომ ახალ ალბომამდეც მივახციოთ. ეს Lose Yourself იყო და ემინემს მერე მაინდამაინც არც არაფერი გაუკეთებია ღირებული. 2002 წლის შემდეგ, ანუ ორი ალბომი ჩაწერა ერთმანეთზე უინტერესო, არც მუსიკალურად იყო კარგი, არც რეპი იყო მაინდამაინც არაფერი შიგნით ისეთი ჯერ არ ნახული, თემაც აღარ იყო საინტერესო. ნუ აი კაი, რამდენ ხანს უნდა ელაპარაკოს, რომ დედა არ უყვარს. და რაღაცნაირი პოპულარობის ლანძღოც ნელ-ნელა ყელში ამოდის. ემინემ იყო ჩამოწერილი უკვე როგორც ტიპი, რომელმაც გასაკეთებელი გააკეთა და რომლის დროს წავიდა. აი ამ დროს გამოდის ემისი ახალი ალბომი Recovery, ანუ აღდგენა. და ემინემი გახდა ისევ აქტუალური, იმიტომ რომ ბევრის აზრით ფორმა აღიდგინა. აღიდგინა რომ, მოდი განვიხილოთ. ამ დისკის მთავარი თემა არის, როგორ ვერ წერდა მანამდე ემინემი კარგ სიმღერებს თუ რეპებს და როგორ აი ახლა კი მზათაა რომ დაუბრუნდეს სამყაროს. თავისი უბედურება განსაკუთრებით შთამბეჭდავად მოყვა აი ამ სიმღერაში, რომელსაც Talking to Myself ქვია, ანუ ჩემთავს ველაპარაკები და პირდაპირ ამბობს წინა ორი ალბომი არ გამომივიდა კარგი, ახლა ვალი მაქვს ფანებისო. ერთი რაც ყოველთვის კარგი ქონდა ემინემს, ის იყო რომ გულწრფელი ჩანდა. აი ამ სიმღერაში ხა რომ ნაწყვეტი მოისმინეთ, ამბობს ისეთ ხასიათზე ვიყავი, რომ ვაპირებდი Kanye West-ი და Lil Wayne-ი გამელანცხა, მარტო იმიტომ, რომ ყურადღება მოექციეთ ჩემთვის და კიდევ კარგი ეს არ გავაკეთე, იმიტომ რომ არ ვიქნებოდი მართალი და თან ვერც ვაჟებდი იმათო. Lil Wayne-ის სხვა შორის ერთ სიმღერაში სტუმრად ყავს, ერთ-ერთ საუკეთესოა ალბომში. Wayne-ის კარგად რეპავს, მაგრამ ემინემი აი ეტყობა, რომ ცდილობს, რომ აი ამ ძველი ტექნიკით უკვე დღესაც რთული და ჩახლართული რითმებით რეპოს, აი ეს რო არ დამფასებელიც კი მიხვდება, რომ ადვილი არ არის მაგის გაკეთება. და ნაწილობრივ გამოსდის. შეიძლება შენიშნეთ ამ სიმღერას Hadaway's What is Love ადევს სემპლად, რაც ისო კაი გამბედაობას მოითხოვს რეპერისგან. მაგაზე უფრო ჩუხლი ხური სიმღერა ჯერ არავის დაუწერია. ჩუხლი ხური რა არის არ ვიცი, მაგრამ აი ეგ სიმღერა არის ნამდვილად. და კიდევ რამდენი ვილაპარაკებ, დრო აღარ დამრჩა, მოკლედ შევაჯამებ ეხლა გეტყვით ჩემ შაბეჭდილებას. ბოლო ორ ალბომს Recovery ბევრად ჯობია, მაგრამ ის საუკეთესო ნამუშევრებთან ახლოს მაინც ვერ მოდის. თუმცა აჩვენებს, რომ ემინემი ფორმაში მართლა ბრუნდება. წინებს იმიტომ ვერ შეედრება, რომ აი ძალდაუტანლობა აღარ აქვს. მართლა ძალიან შთამბეჭდავად რეპავს ბევრგან, მაგრამ ეტყობა, რომ აი ძალიან ცდილობს, მეტის მეტად ეტყობა, რომ დასამტკიცებელი აქვს და ამასობაში ერთგვარად კარგავს იმ სილაღეს, დაძაბულია. ეხა ბოლოს სიმღერას დაგიტოვებ და წავალ, წინა აზრთან არ არის კავშირში, მაგრამ ერთ-ერთ საუკეთესო ალბომში რიანასთან ერთად აქვს შესრულებული და როგორც ჩანს, ან მოსმენელი გაქვთ უკვე, ან თუ არა და კიდე არაერთხელ მოისმენთ. When you're with him, you meet, and neither one of you even know it hit him. Got that warm, fuzzy feeling, get him chills, used to get him. Now you're getting sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in
Ալբասոս մենելեբո ես խոախալգազուլի պրոգրամա, նիկոն էրգածեմ միս ամջերատ մեղուծգունա Eminem's, ռադիոյ հայուսպլեպիս գադացեմա տասասրուլս մեղախովդա, ամիթի դագմշիտովեպիտ պրագիստուդի իդեմ պրոգրամա սուտղեպոդա օքրոպեր ռոխածե, նախամդիս.